Grihesu yeshatitayo. Narcita salilarapi. Yadinirianti tenunam. Perura jagrihopama. Grihesu Duma. Yesu Tistiki. Artitaya. Nepovabljeni gosti. Na. Ne. Architaha. Dobrodošli. Salilarapi. Brez da bi jim ponudili kozarec vode. Jadi ali nirjanti, oni gredo stran. Te. Tak dom nam je zares. Perurača. Upamaha je prevod in komentar. Domovi, s katerih gosti odidejo, ne da bi bili sprejeti niti z malo vode, so kot tiste luknje na polju, ki so domovi šakalov. Ki so domovi šakalov. Pomen, na polju so lahko luknje, ki jih naredijo kače, miši. Ko pa so zelo velike luknje, se lahko domneva, da tam živijo šakali. V takšne domove se zagotovo nihče ne zateče, tako domovi ljudje, kjer atiti nepobabljeni gosti niso ustrezno sprejeti, so kot domovi šakalov. V vedski kulturi obstaja koncept Atiti Bhagavan. Atiti Bhagavan pomeni, da je nenapovedan gost predstavlja. Lahko predstavlja Boga v preobleki. Zatorej nepovabljeni gosti morajo biti vedno tako tretirani kot, da so Bog. To je tradicija. Torej, svet je postal zelo osebičen in samocentriran, ker se vedno vsakdo misli samo na svoje čutila. Ampak ko se svet osredotoča na čaščenje svevišnje božanske osebnosti in na to, da delimo milost z vsemi, potem družba postane bolj kot družina. No, potem dobimo Vasudeva Kutumbakam, ta koncept, da smo vsi skupaj v človeštvu, in vsi živa bitja, da so živa bitja otroci vrhovne božanske osebnosti. Ahambija Pataptha, Krišna je tisti, ki da seme, oče, ki da seme, on je original in izvor vseh živih biti. Ko postajamo bhakte, potem moramo postati dobronamerniki vsakogar in vsakdo postaja dobrodošel v te skupnosti in to postaja narava te skupnosti, ker če postajamo gibanje, ki ponavlja neke šloke brez pravega razumevanja tega pravega vajšnavskega duha, da smo vsi predani službi Krišne, In vsakdo je dobrodošel v milosti Krišne, celo podgane in živali so dobile nekaj prasadoma in ne smemo jih zanemariti, ker so oni tudi žive, ki v te obliki življenja dobijo neki napredek. In naša dolžnost je, da priskrbimo to duhovno napredovanje. In to ne bi bila esenca in bistvo. Celo v kulturi, v Guni Vrlini, kjer sprejemamo goste in jim nudimo kozarec vode, to še ni dovolj. To je še vedno boljše, kot da za njimi pošljamo psa, ampak smo kultura, kjer konstantno širimo milost vrhovne božanske osebnosti in vsakdo bi moral biti deležen te milosti in to deliti z drugimi. Potem dobimo zelo čudovito in zdravo skupnost. Vsa živa bitja, človeška bitja so smo namenjeni temu, da se moramo družiti v skupnosti in v skupnosti se moramo stimulirati in ko smo stimulirani v sreči, to je ideja. Šakali ne živijo zelo ugodnega življenja, razen šakalov v Majapuru. Oni postajajo šakali na pravem mestu. Zelo neugoden položaj je. Obstaja zelo neugodnih vrst, življenjskih vrst. In če se nekdo rodi kot nek šakal, mu je osojeno, da trpi. Zatorej, celo polbogovi se rodijo kot človeške obliki in z njihove perspektive je to tako kratko človeško življenje in si reče, ali je to sploh vredno živeti. Si misliš, celo življenje, veliko stvari moram narediti in izživeti in čutiti in čutim toliko stvari in moram delovati in po bogovi. Reče, to je tako zelo kratko, nima smisla. Zares je zelo kratko. Ampak moment druženja Lobo mantra sadhu sangha, moment sadhu sangha s čistimi bhaktami, ali se družimo s tistimi bhaktami s vanu ali s vapu ali s vani in moment asociacije lahko spremeni vse in to gibanje je namenjeno, da spremeni svet. Ampak, ker ko smo zaposleni v te pridigarske misiji, pa ne smemo pozabiti spremeniti sebe. V tem verzu govori o sprejemanju gostov in to je del človeške izmenjave ljubezni. Moramo se tega učiti, kako uporabljati vse principe zavesti Krišne v naše človeški obliki interakcije. Zelo lepo je, če se stegujemo proti nebu in se dotikamo lotosovih stopal Krišne, ampak ko to pripeljemo dol človečnosti, potem transcendentalno življenje postaja realizirano. ko vidimo Šila Prabhupada, po eni strani lahko vidimo, kako je Šila Prabhupada najbolj transcendentalen, najbolj vzvišen v smislu njegove vizije Krišne. En primer, ki mi pride na um, je v Deliju so božanstva Partasarti, Šiši Rada Partasarti. Kaj je to Partasarti? To je tisti, ki vozi kočijo. Krišna, ki vozi kočijo, torej kočijo Arčune. Rada Partasarti. Torej, in vprašali so, kdo vozi kočijo Radharani? Hari Sauri. Je vprašal Šila Prabhupada, vemo, da je Arjuna na bojišču s Krišno in da Krišna postane vozač kočije in on je Partasarti. Kako pa je, da je Rada Partasarti, da Radharani vozi kočijo, ker ne vidimo, da je Radharani tam, v Kurukšetri, a je to ime pravilno in Šila Prabhupada je rekel, Šrimati Radharani je vedno prisotno, kjerkoli Krišna je vedno ono tam. Kdo bi lahko imel to vizijo? En sanjasi, ki je pogosto govoril Rasiko Kata, je bil prav tako vprašan to vprašanje in čez 10 let kasneje še vedno vprašal. Rada Partasarti, ampak razumel je notranji um Krišne. In ko je Krišna na Kurukšetri, potem samo prekrije ta del njegove narave, ampak globoko v njegovem srcu je še vedno tam. Rada Partasarti. Prabhupada je lahko videl to. Lahko pogledamo Šila Prabhupada, da kot najglobjega, najvzvišenjega vajšnava, ki je na nivojih, ki si jih sploh ne moremo predstavljati. To je duhovni velikan. Mi smo pa mali škratki, ki poskušamo ujeti svoj um in Šila Prabhupada je naš duhovni velikan, kako naj ga lahko razumemo. Na ta način smo prepuščeni njegovi milosti in Šila Prabhupada je vedno sedel z njegovimi učenci na plaži San Francisca in pekli bi jabolka v vročih oglenih zoblih ognja in Prabhupada je popolnoma zelo preprost in sproščen, prijateljski, ni bil nadut in vzvišen. Zelo so mi bili ljubje izmenjave, ljubezni z njegovimi baktami. Torej, moramo postati zelo človeški hkrati. Zelo mi je všeč, da je včasih kradel Šila Prabhupada, kradel denar iz torbice mami denar. In si rečeš, obstaja možnost za nas, da obstajamo čez čisti bakte, da ne rabimo stopiti iz duhovnega sveta. Ker sem tudi jaz kradel iz torbice svoje mame. Na ta način se poslušim pomirjenega, da obstaja upanje za me. On je človek. Moramo biti ljudje in še vedno ne samo, da smo ljudje, moramo biti ljudje, moramo imeti ta človeški občutek in človeško izmenjavo, ki je zelo pomembna, ki je zavest na Krišne. To je zavest Krišne, ki se manifestira med ljudmi. To je osnovno ljubeznivost, ko pride gost, prosim, dobrodošli. Ko grihaste, praša Šila Prabhupada, ali obstaja kakšno navodilo za grihasta. Ašram Prabhupada je rekel, ali obstaja kakšno navodilo za grihasta Ašram, in je rekel, predno zaužiješ obrok, ko greš, greš ven na cesto in prašiš, ali je kdo... Ali kdo lačen? Je, kaj, je še kaj drugega? Ne, samo pojdi ven in pokliči, kdo lačen? Ta kultura, vajšnavska kultura, da imaš odprt dom. In da vabiš vajšnave, to je zelo pomembno, ker je vedski grihasta ašram, kjer bo cvetel. Ta dan, kjer bo v hiši grihaste, kjer se obožuje vrhov na božanska osebnost, kjer je kirtan, ta hiša se transformira v goloko. Ko je Šri Čaitanja Mahaprabhu v Južni Indiji, je obstajal tam en brahmana po imenu Kurma in ga je srečal, s Prabhupadom se srečal, on je bil grihasta, on je bil nadahnen strani Šri Čaitanja Mahaprabhuja in želel je postati njegov sledilec. Šiši Pančata Tokiče. In kar da bi postal njegov sledilec, je moral samo slediti Mahaprabhuja in imel je celotno družino, ki so bili odvisni od njega. In Šri Čaitanja Mahaprabhu je rekel, samo ostani, ostani v tem mestu, v svojem domu, ni treba, da odideš. Ostani in preprosto prakticiraj zavest Krišne doma. Na ta način lahko transformiramo dom. To je čudovita narava grihasta ašrama. Šila Prabhupada bi rekel, da vsak par grihaste lahko odpre tempel, ker je grihasta celica kompletna. Ne rabiš, koga imaš za družbo, en drugega. Kaj bomo naredila, nimava družbe, ne, ne. Mi dva imava, mislim, no, rabi malo, rabi malo družbe, ne, samo žal, žel. Hoče malo, sam je veliko vakt. Ne, imaš veliko otrok in narediš njih za vakte. Če mož in žena, če sta predana zavesti Krišne, potem lahko postane hiša zavestna Krišne in je to celica sama po sebi. Bil sem v Braziliji, v majhnem mestu in imel moški z ženo z 11 otroki. Enajst. Kako se organizira, en je bil tempel komandir, en je bil blagajničar, en je bil šef kišine. And the mother was the GBC. Mama je bila pa GBC. Nekaj tazga. Tako je zanimivo. No. Je podelovalo. Bilo je zelo smešno. Zavest Krišne ne zahteva, da se odpovemo družinskemu življenju. Lahko ohranimo družinsko življenje in smo zelo duhovno nakranjeni. Velikokrat sem delil to idejo z Bhaktami. Rabimo 30 družin, da prevzame ta program in da se priključijo. Kar morate narediti je enkrat mesečno, morate povabiti vse druge, drugih 29 in moraš skuhati velik festival, pojedino. Eno vsakih 29 dni moraš, greš lahko k drugim. Na ta način kuhaš enkrat na mesec in dobiš festival vsak dan. In ko to povem, se bakte režijo, mislijo, da je šala, ampak to je dejansko resno navodilo in to bi bilo zelo lepo, da bi 30 grihasta to naredila, shraniš denar, dobiš vsak dan pojedino, lahko samo enkrat na mesec kuhaš in dobiš veliko družbe. Ne moreš izgubiti. Ja? Vse zaradi tega, da ustvarjamo skupnost, ker gre za skupnost. Duhovni svet je skupnost, vse je deljeno. Vsakič se skoberemo knjige, ko se Rada in Krišna dobita, ampak obstaja tudi zelo intimni momenti, ker nimamo nič za skrivati, vse je temelji na ljubezni, na prijaznosti, nimamo česar skrivati. Vse je preprosto, preprostost v Guni Vrline je, da je Bhakta preprost. Arjavan pomeni, da smo tako preprosti, da nimamo nič za skrivati. Kaj moraš skrivati? Če hočete kaj svedeti o mojem življenju, kar vprašite. Lahko. Če najdete kakšno umazanijo na men, prosim, povejte mi, ker bi to rad izbral. Ker na ta način obstaja intimna komuna, skupnost, ki živijo skupaj kot prijatelji, ne kot tujci. V tradicionalni skupnosti in vasi vsakdo pozna vsakogar. Nihče ne zaklepa vrat, celo v modernih vaseh. Nihče ne zaklepa vrat. Tega ne počnejo kot v mestih. Imaš veliko, celo verigo čez vrata. Imaš majhno kukalo, da vidiš, ali kamero, da vidiš, kdo je prišel kot v New Yorku. Vsakdo te lahko posnane, CCTV, poglej TV. Vse je osnovano na strahu. Torej, o čemer pa beremo tukaj, je ta duh skupnosti, duh tega, da se sprejmemo kot del skupnosti. Celo v Indiji dan danes je nekaj sprostalne kot kultura, ker vsakdo tretira drugega kot družinskega člana. Ker sem potoval enkrat na vlaku, imel sem rezervacijo in zbudil sem se sredi noči. In na rezervirani postelji nekdo sedi ob mojih stopalih. In se rekel, jaz sem to plačal, to imam rezervirano. Pede stran. Bom poklical policijo. Ampak to je taka praksa, vsi to naredijo. In sem se rekel, te Indijci so čez malo preveč. Oni nimajo nobene meje za osebni prostor. In s časoma pa sem si rekel, no, tako, to je bolj v razpoloženju, kaj ne naredim. Mi smo družina in danes pač ti nimaš rezervacije in kar usedi se ob moje postelji. Mogoče drugi čas ne bom imel rezervacije in se bom jaz usedel in se na ta način prilagodimo. Če pogledamo pa globlje, obstaja nekaj globoke kulture. Ta kultura, da nam je mar drug za drugega in jaz te ne poznam, ti ne poznaš, ti ne obstajaš, ne poznam te, nikoli se nisva srečala, vozi se, nič ne morem narediti. A ti se dogovarjaš z mano? Spet se s enim drugim pogovarjati. Ta duh, ja. Je tako. In se šalimo, ampak moramo prepoznati, da je del teh hladnosti vstopilo v našo moderno kulturo, zaradi tega, ker je zadovoljevanje čutil v vstopilo. Ti umiraš in to ni po volji mojem čutil, ali ne moreš iti nekam sam umret. Ne moti nas svojimi problemi, svojo revščino, svojim umiranjem. Na ta način, ja. Vidimo to sebično mentaliteto, kjer se razvija v tej kulturi, ko se zadovoljevanje čutil postavlja v center. Ta žena ne sodeluje z mano. Ona je čist brezvezna. A ti sodeluješ z njo mogoče? To je pa res neumno vprašanje. Ona ne sodeluje z mano in ti me sprašuješ, če jaz sodelujem z njo. Ampak to je vedska kultura, da razmišljaš drug o drugem, ne samo o sebi, da pomislimo na potrebe druge osebe. To je ideja o boljši polovici iz vedske literature, da je žena boljša polovica iz vedske literature. Dejansko celotna ideja je, da prevzamemo potrebe drugih in smo senzitivni do teh, namesto da se smejimo temu. Ja. Ljudje. Vsakdo ima unikatno telo in so unikatni. Moramo samo pomisliti o njihovi situaciji. To je zavest Krišne. Vajšnava je paradukaduki. Vajšnava je zelo senzitiven na trpljenje drugih, se lahko postavi v vajšnavni tam. Preveč trpijo, tukaj imaš malo milosti, mantri, Hare Krishna, ne, to ni dovolj, seveda je to lepo, da prosimo ljudi, da jim rečemo Hare Krishna in da jim damo maha mantra, ampak moramo dejansko tudi individualno, osebno razumeti pozicijo druge osebe in občutiti, kaj ta oseba čuti. Dejansko gre za to, tako kot otroci. Otroci imajo vse vrste emocij glede stvari, ki niso tako zelo pomembni. Kot recimo različnih otročkih. Imel sem malega jaguarja, zlatega, in bi bil zelo dober. In sem ga v peskovniku zgubil. To je taka drama. Še vedno prebolevam to izgubo. Nisem našel tega svojega jaguarja v peskovniku. O, moj bog. Moram izraziti svetu, da to je bilo zelo resno. Imel sem zlatega jaguarja. Bil je kot zlato. Nikoli nisem dobil takega jagorja. To je bilo samo enkrat v življenju, ta zlati jagor. Zlomilo mi srce. In če bi mi kdorkoli rekel, sej samo igračka. To bi bilo kot, ne bi nikoli več govoril s tamo. Če bi pa kdo rekel, to pa res grozno, bi rekel, ja, res je. Pravi imaš, ti me razumeš. Nekaj moramo narediti. Ja, zdaj pa govoriš. Moramo biti zmožni, da se postavimo na mesto drugih. In ko se soočamo in spoprijemamo z otroki, čeprav je njihov objekt emocij zelo neznaten. Njihova emocija ni neznatna. Njihova emocija je tako intenzivna, kot so naše emocije, ki imamo velike jagore. Nekdo je popraskal tvojega jagorja, kot da ti nekdo zasadi nož v srce. Ampak transcendentalni modreci si reče, kaj pa jaguar, oni pridejo in grejo, danes ga imaš, jutri ga nimaš, se ni esenca življenja. Za transcendentalnega modreca so take kakšne emocije, tudi otročje, tako kot je navezava na malega jagorja, tako na velikega jagorja. Transcendentalna oseba, čeprav je transcendentalna, nima takih emocij, ne pomeni, da ne sprejme emocij pogojenih biti resno. On jih vzame, ker je dejansko trpljenje resnično. razlog za njih mogoče ni resničen, razlog za njih mogoče ni pomemben, mala praska na jagorje, kaj pa češ, tako se zgodi v materialnem svetu. Povej mi vse o tem. Tudi sem imel avto. Ampak na transcendentalnem nivoju transcendentalna samorealizirana duša ne vidi zunanje forme ljudi. On vidi Krišno posod. Krišna je. Celo vlada je Krišna. Oni nas izkoriščajo. Ja, in za vsem tem je Krišna. Za vsem tem je Krišna. Shivas Thakur, njegov sin je umrl. Shivas. Njegova žena je rekla, Shivas, najin sin je umrl. On je rekel, ne moti, motiš kirtan, ne jokaj. To je bilo zelo transcendentalno. Zelo transcendentalno. Shivas je bil najbolj transcendentalni družinski človek. Shivas, vrš dan imaš kirtan, ali še kdaj delaš? Shivas, kako se, kako ohranjaš to družino? In Shivas je rekel, preprosto trikrat plosknem. Povem ti danes, da za ljubo, da nikoli ne bom delal. Shivas je rekel, če nas ti ne boš ohranjal na prvi dan, moja družina bomo samo postili. Na drugi dan, če nas ne ohranjaš, in bomo jaz in moja družina samo postili. Če na tretji dan, moj gospod, nas ne ohranjaš, potem bomo, bomo skočili v reko. Ne, 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 Shivas, ne, ne rabiš delati, dobil je blagoslov. To ne pomeni, da mi ne smemo delati. Vsi vajšnjami moramo delati, ker nimajo tega blagoslova. Ampak Shivas je imel to vero, dejansko. Shivas je rekel, poglej. Ne, da je bil len. Bil je ves čas je delal noč in dan, je imel kirtane. Ves čas je organiziral kirtane in pučal. Moj Bog, prosti, ampak ne morem hkrati delati, ker sem zaposlen z duhovnim življenjem. Kaj lahko naredim? To je duh. Ko dejansko izberemo. Za Krišno. To ob tem lahko res napredujemo in ne glede na to, v katerem ašramu smo, to je tisti duh, da vidimo Krišno povsod in da posvetimo vse Krišni. In da vidimo vsakdo, ki pride, vsak nezaželen gost, vrhovna božanska osebnost je prišel v obliki tega gosta. Dobrodošel. To je zelo lepo v vedski kulturi. Če pride na tvoj prag sovražnik, to obstaja v poglavjih, kjer so opisane lile Bali Maharadže, ga moraš traktirati na tako prijazen način, da on pozabi, da je tvoj sovražnik. To je tako zelo lepo. To je pravo sporočilo, ki ga moramo postaviti van. Marko, ima vprašanje. In toliko vprašanj. To bo zelo na hitro. Maharaj, delil sem knjigo in prišel je en moški do meni, ki je jokal. Sem ga poznal že od prejšnjih let in letos je jokal, ker je žaloval za psom, ki je umrl. Nisem z njim jokal, ampak sem poskušal biti kot človeški, kot je mogoče. Ampak on je hotel mojo telefonsko številko. Še vedno čakam na njegov klic. Ne vem, kako to. Lahko mu rečeš, ja, meni všeč košarka, ampak tako sem zaposlen. Se ti je všeč košarka, ne? To ni laž. Ampak si tudi zaposlen z delenjem knjige, ne? Povejmo resnico, ja. Prej ali slej bo dobro, da mu poveš resnico. Malo postopno. Jaz sem Hare Krishna. Ampak s časom jaz sem Hare Krishna, ampak še vedno mi je všeč košarka. Prej slej morajo videti. Se ve, ampak še vedno. Te stvari izgubimo okus na njih, košaka. A se spomniš? Mislimo, da smo da smo igralec, ampak lahko pa, da smo žogica, lahko nas vržejo ven, kadarkoli. Sem v oranžnem in viš, da je na Nizozemski, vsi so v oranžnem svetovno in vsi nogometači so bili v oranžnem. In tudi mene so poklicali zraven. Ti si pa zelo dober in velik oboževalec tega nogometa. In sem rekel, ja, sem, ampak je ena stvar. Mi mislimo, da smo igralci, ampak smo dejansko žogica in lahko nas kdor koli vrže ven iz igre. In si zamislil, wow. Hvala na hrač. Košarka. Še kdo hoče igrati košarko, oziroma še kdo ima vprašanje? Zanima me, če bi lahko povedal, začel si govoriti o verzu iz Čitane Čaritamrite. Faith. Če imaš polno prepričanje, da se udeležuješ v služenje Krišni, bo vse dobro prišlo. Moramo se predati ti globoki veri in služiti, se družiti s čistimi baktami in ki imajo to vero. To se bo prineslo na nas, to je naš edino upanje, ker nič drugega ne deluje. Poskušal sem veliko drugih stvari, ampak ni delovalo. Sorry, oprosti, ko ti povem, zatorej. Edina stvar, ki deluje, je ljubeče predano služenje, nič drugega. Vse to naredi ugodno. Če gre nekdo v kuhinjo in če nekdo nekaj zažge, je še vedno dobrobit, ampak tudi če ni najboljše, je še vedno prasadam. Transcendentalna dimenzija je vedno tam. Tudi če so materialne okoliščine niso popolne v naši predani službi, je večni transcendentalni aspekt večno tam. Dobimo vso dobrobit, ki je večno tam. Ne moram reči, da so me bakte vedno tretirali lepo. Vsaj mislim, da me niso. Odstrelili so me v hrbet, to ni bilo preveč lepo. Mogoče je bilo dobro za me. Ne morem reči, da je bilo res lepo. Ni bilo. Ni bilo lepo. Ampak mogoče tudi jaz nisem bil dober. Nisem se nekaj naučil. Ampak večna dobrobit nikoli ni odšla.
Next.
Še kakšno vprašanje?
How do we maintain this Vaishnava hospitality?
Kako lahko hranimo to vaishnavsko gostoljubnost, ko nekdo, recimo gosti so zelo nesramni, imajo neprave namene. Veš, mi se bomo vselili in ni dost prostora za nas. Pet ti mal mamici domov sem li. Chanakya Pandit govori o tem, kaj narediti, če je gost nezaželen ali ima bolezen, jih nehaš hraniti. Vedska kultura je. To ne pomeni, da lahko potem pustiš, da te izkoriščajo. Danes bomo šli ven, gremo na neko zabavo, ne bomo kuhali. Imamo zopet povabilo, bomo zunaj jedli. Čez nekaj dni gost pride do drugih vrat, ne več na tvojo. Če pa je kdo nesramen, pa ne odreagiraš na nesramen način, ampak malce taktno poveš.
Okay.
Mislim, da lahko tukaj zaključimo, Šila Prabhupada ki čaj.